Hi, welkom by die klankopname vir 12 September 2021. Ek nooi jou vanoggend weer saam om te luister na een van die bekendste verhale van Jesus, die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Drie van die evangelieskrywers het dit vir ons opgeteken, en as ek sê luister, dan is dit juis om half op 'n nuwe manier weer toe te laat dat die Here daardeur met ons praat, ook in die tyd waarin ons nou leef. Die verhaal is eintlik op 'n manier oorbekend. En hierin is 'n gevaar opgesluit. 'n Gevaar dat ek dink dat ek reeds die les gekry het. En dat mens eintlik op 'n manier afgestomp raak. En daarom mag ons weier en dieper begin kyk hierna. En wat ek daarmee bedoel is, waar ons spesifiek uit die Lukas Evangelie, Lukas 10 vandag lees, om iets raak te sien van 'n fokus wat skuif na Jesus se reis na Jerusalem. 'n Fokus wat so 'n dringendheid oproep. Daar's heelwat goed wat gebeur in hierdie verhaal. Hulle neem byvoorbeeld kortpad deur Samaria. Hulle word op plekke weggewys. Daar's die aangrypende vertelling van 72 disippels wat uitgestuur word, en dan met soveel vreugde terugkom en opgewonde by Jesus aankom en sê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van die naam. Jesus deel in hierdie blydskap en dan sê hy vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien? Reeds 'n vraag op ons tafel vanoggend, wat wil Jesus hê moet sy volgelinge sien? En dis juist hier waar die wetgeleerde na vore tree. Iemand wat luister na Jesus, maar dan kom hy met hierdie vraag oor die ewige lewe. En dit lei daartoe dat Jesus hierdie bekende verhaal vertel, om eintlik om te lei na die waarheid toe. En daarom wil ek sommer voordat ons dit lees sê, kom ons kyk bietjie verby die bekendheid van 'n barmhartige Samaritaan. Kom ons kyk ook bietjie verby die versuim van twee kerkmense, 'n priester en Leviet. Kom ons gaan staan bietjie by die wetgeleerde man. Hierdie man wat met die groot misverstand lewe. En kom ons luister hoe Jesus deur middel van hierdie storie die misverstand wil oplos en 'n les oor hoe die lewe in die koninkryk van God is, dit te kan sien. Kom ons lees nou die gedeelte saam. Vers 25. Daar was 'n wetgeleerde man wat aan Jesus 'n strik vraag wou stel. Hy staan toe op en vra, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af Jericho toe, het rowers hom aangeval, hulle het hom kaal uitgetrek, hom geslaan, dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, hulle verbind, hy het hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Onthou julle die verhaal van Shakespeare, die verhaal Hamlet, waarin die ou bekende vraag kom, to be or not to be, that is the question. Waar het eintlik gaan oor 'n keuse vir lewe of sterwe. En ek dink op 'n manier is dit die onderskeid wat Jesus ook hier kom tref. Hy wil die man lei na 'n keuse vir die ware lewe. Ons het hier te doen met 'n potensiële strikvraag en 'n verskeilde agenda. Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan blyk dit dat hy al die tyd die antwoord geken het, dat hy eintlik besig was om vir Jesus te toets. Maar toe is dit hy wat die toets moet deurstaan. Jesus hanteer dit op sy baie bekende manier, deur 'n vraag te antwoord met 'n vraag. Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Nog meer persoonlik, wat lees jy daar? Met ander woorde, wat glo jy? En dan, soos te wagte, kom hy met 'n model antwoord. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis regtig 'n goeie antwoord. Hy het so goed onthou wat hy geleer het in Deuteronomium 6 en Levitikus 19. Hy kry eintlik volpunte, totdat hy met sy opvolgvraag kom. En wie is my naaste? En dan besef mens, sy baie mooi antwoord was 'n antwoord wat in sy kop geleef het, nie in sy hart nie. En word wat in sy hart leef eintlik bekend, toe hy homself wil handhaaf. En dan Jesus se reaksie met die bekende verhaal. En die punt waarby Jesus wou uitkom, is om hierdie wetgeleerde te help om 'n beter vraag te vra. Hierdie vraag wat die misverstand sou opklaar. Hierdie vraag wat hom by die ware lewe sou uitbring. Die vraag wat hom sou bring by hoe God dink dat in die koninkryk moet wees. Wie is die naaste van die man wat in die rowers verval het? Met ander woorde, die vraag om te vra is, wie se naaste is ek? Nou vriende, die kans is baie goed dat ons as volgelinge van Jesus, hier waar ons nou leef en woon en werk, dat een van hierdie twee vrae, die vrae is wat ons gebruik in die wyse waarop ons Jesus volg. En ek wil net hê, ons moet 'n oomblik weer terugkeer na hierdie twee vrae toe en met onderskeid oor die twee dink. Die eerste vraag, wie is my naaste, is eintlik 'n manier om my opsies te oorweeg en 'n keuse uit te oefen oor diegene wie ek kan sien om te help, maar ook oor wie ek kies om nie te help nie. In kort gesê, dit stel grense aan my liefde. Die gevolge van 'n antwoord op hierdie vraag is dat ek mense gaan uitsluit, dat ek spesifiek gaan wees oor wie ek insluit, dat ek my voorkeure gaan gebruik om te sê, ja, ek kies eintlik wie ek lief het en wie ek nie lief het nie. Ek gebruik hierdie vraag dan as te ware om 'n kwalifikasie te maak oor wie ek sal lief hê en nie. En die punt is eenvoudig. Hierdie vraag stem nie ooreen met God se manier van doen nie. Dis nie die vraag wat in die koninkryk of deur burgers van die koninkryk gevra behoort te word nie. En die Bybel leer ons eintlik deurlopend deur die Ou en Nuwe Testament dat dit nie God se manier van doen is nie. En daarom is Jesus se keuse die tweede vraag. Wie se naaste is ek? En as ek hierdie vraag begin vra, dan sal ek ontdek dat die Here my in veel meer mense se lewens wil gebruik en kan gebruik as wat ek dink. Ja, dit is moeilik. Die wêreld waarin ons leef is 'n wêreld wat ons gewoond gemaak het om van ons en hulle te praat. Dis 'n wêreld waar mense wat van mekaar verskil teen mekaar opgestel word. Dis waarin die sukses van baie politieke partye gesetel is. Dis 'n wêreld waar ons dinge waar mense verskil te benut as punte van skeiding. En dis ongelukkig ook waar van die kerk. As iemand nie soos ek glo of dink of die Bybel lees of verstaan nie, dan is dit so maklik om een kant toe te stoot. En het gebeur inderdaad dat daar gelowiges is wat mekaar se verhouding met God, mekaar se geloof en mekaar se geloofsintegriteit bevraagteken op punte van verskille. En Jesus kom leer immers dat die koninkryk van God is 'n nuwe lewensruimte wat God vir ons gee. Dis 'n plek waar geredde sondaars kan tuiskom. Dis selfs 'n plek vir moordenaars, het Jesus vir ons gewys. 'n Plek waar God die middelpunt is en sy liefde die oorheersende moet wees. As ek begin vra wie se naaste is ek, dan leef ek vanuit my roeping. En dan gaan ek as te ware langs Jesus staan en deur sy oë na die wêreld begin kyk. En dis wat Jesus wil hê, dat ons deurgangs hierdie vraag sal gebruik as 'n vraag waarmee ons die lewe benader. As 'n vraag waarmee ons in sy voetspore leef. Onthou julle hoe Jesus op 'n keer na sy disippels gekyk het en as te ware met hierdie vraag na hulle toe gekom het en gesê het: "Wie se naaste is ek, Jesus Christus?" En wat het hy toe gedoen? Hy het hulle voete gewas. En ook toe het hy gesê wat hy hier gesê het: "Gaan, maak julle ook so." Wie se naaste is ek? Met ander woorde, wie bevind hom of haar in 'n posisie waar ek hulle kan help, waar ek hulle kan ondersteun, waar ek 'n positiewe verskil kan maak? En die wins hierby, die smaak van die ware lewe is dat dit my ligter en vryer laat leef. Dat dit my oë ooper maak, dat ek meer sien en dat ek gelukkiger is. 'n Laaste woord. Paulus het, terwyl hy besig was saam met sy kollegas om grense oor te steek, ten spyte van teenkanting, het Paulus op 'n keer gesê: "Onthou julle wat Jesus vir ons gesê het." Daar in Handelinge 20 haal Paulus vir Jesus aan: "Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang." En dit begin by 'n vraag: wie se naaste is ek? Mag die Here jou seën. Mag jy regtig waar iets van die seën van die Here smaak in jou omgang met mense. Mag ek en jy met nuwe oë na mekaar en na ander kyk. Mag jy 'n besondere mooi week hê. Amen.